Кепфлеер Азаттык радиосу. Көйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023-жылдын 9 май, кептенин 2-чү күнү. Кабарлар күнөлүгүмдү диңлемеге чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Түркмөнстан эң иш күнүнү нахили беллия. Түркмөнстан богочу кишини тамамлаганына идия. Кэриндечилер экишин ярфу болонун өңөсүрүя. Көйтөннал Ашкабаттын үлен ресмилерин динжас себепли япылуу бейлектадырклар. Одолу соң кабарлардын ле. Олар үлен сидимен Йоксун Анурван танше диярын. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in 2-nji jahan urushundan beri materiýin Ingoly Guriyer urushuny alyp barýan wagtyna öňkü Sowet döwletleriniň 7 lideri 9-njy maýda 1945-nji ýylda gazanylan ýeňişi bellemek üçin Gyzyl Meýdançada geçiriljek parada gatnaşýar. Türkmenistanyň prezidenti Moskwa şuwun, ýagny 9-njy maýda geldi. Mundan öň Gazagystanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň, Kyrgyzstanyň we Belarusyň awtoritar lideri lerinin gatnaşýan dawarasyna Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyanyň hem goşulanlygy habar berilipdi. Bu ýedi ýurt 2-nji jahan uruş döwründe Sowet Soýuzynyň bir bölegi boldy. Emma Russiýanyň agalyk edýän eserleriniň dargamagy bilen olar 1991-nji ýylda öz garaşsyzlygyny jar etdi. Tas habar gurulugynyň Rusiyanın Türkmenistan nakil çıkanasına salgılanıp yazmağına göre Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedov Rusya 9. mayda geldi. Ol bir adın 1941-45 yılların urşunluğu adanılan yeğsin 78 yıllık münasebetli Türkmen halkını tüy sürekten kutladı. 1941-45 yılların şöhratlı tarihini sövüş meydanlarına şırın canını kaygırman Hakyky kahrmançylyk görkeden front üçin giýjesini günni edip zähmet çeken watandaşlarymyzyň nusgorluk söwüş hemde durmuş ýollaryny nesiller hiç haçan unutmaz diýip Türkmen prezidentiniň metduwatda çap eden gutlug hatyny aýdylýar. Kiýew garşylykly hüjüme başlamagy taýinlik görýän wagtynda Polşa Ukraina 10 sany MiG-29 uruş uçaryny iýbertip Warszawa 8-nji maýda aýtdy. Polşa mart aýynda Ukraina Sowet döwrüniň käbir uruş uçaryny berjekdigini we geçen aýyň başynda olaryň 4 sanyny eýýän eltip berenligini ma'lum etdi. Ukraina gelýän hepdelerde ýene bir garşylyklaryň hüjüme taýinlik görýänligini aýdyp özüni uruş uçaryny berilmegini soraýar. Söwüş uçurları yaraglı harbi strategiyanın ayrılma böyle olup duruyor. Polşa Ukrayna söwüş uçurlaryny berjekdigini öglän eden ilkinji ýurt boldy. Slovakiýa hem bu görülle eýerip Ukrayna takminan 13 sany MiG-29 kysymly uçur berýär. Türkmen täzik işgörlük maslahatynyň çägini Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler urlaşmasy bilen Täjikistanyň bir näçe döwlet kärhanasynyň we hususy düzümleriniň arasynda 20-den gowrak kylmatdaşlyk alalaşygyny gol çekildi diýip Türkmen metduwaty habar berýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Täjikistan etjek döwlet saparynyň öňe syýrasynda 8-nji maýda Duşanbede işine başlan Türkmen Täjik işgörler maslahatyny Türkmen tarapyndan hökümet başlygynyň ornatary Batyr Attaýew we Täjik tarapyndan premier minister Osmanaly Usmonzada açdy. Türkmen Täjik işgörlük maslahatynyň dowamında iki ýurdun söwda ykdysady, eksport we maýa oýun mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly meselelerin giň toplumy ara alyp maslahatlaşyldy. Şeýlede bir ýerde iki ýurdun eksport garaýatlarynyň bilelikdäki sergis gurulýar. Türkmen prezidentiniň buyrugy esasında şu aýda Owgansanyň halkyna ýene bir insanperwerlik kömegi berler. Resminama laýyklykda Saglygy saklaýyş we derman senagaty ministrligini, Ow hojalyk we daşky urşagy gorumak ministrligini, Dokma senagaty ministrligini lukmançylyk maksatly serişdeleri, garaýatlary hemde ady önümlerini insanperwerlik kömegi hökmünde Owgansany mussu iýermek taşyrdy. Şeýlede prezident Serdar Berdimuhammedow gol çeken buyrugyna laýyklykda turgun şäherçesinde Türkmenistanyň gören insanperwerlik kömegi esasynda gurulan çağa dogrulýan öýde bejeriş maslahat we bejeriş ýardymyny bermek maksady bilen 2023-nji ýylyň maý aýynyň dowamyny türkmen lukmanlary berler. Turgunyň şäherçesinde Türkmenistan tarapyndan gurulan 20 ornluk çağa dogrulýan öý 2016-njy ýylda ulanmaga berildi. Siz habarlar diňlediňiz.